რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამონს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა.
თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთი აცხადებს, რომ ერდოანმა პუტინს ბოდიში მოუხადა საავიაციო ინციდენტისათვის. მოლდავეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს 9 წლით პატიმრობა მიესაჯა კორუფციისა და თანამდებობის ფორმატად გამოყენებისათვის. ბრიტანეთი მზად არის გაუმკლავდეს ბრექსიტის ნებისმიერ შედეგს. საქართველოში თანამდებობიდან გადადგა თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე. შუბას დავიწყებთ უცხოეთის ახალი ამბებით. კრემლი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მიიღო წერილი, რომელშიც თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიფ ერდოანი ბოდიში ხდის თურქის სამხედროების მიერ გასულ წელს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. ამის შესახებ კრემლის პრესდივანმა დიმიტრი პესკოვმა უთხრა ჟურნალისტებს, თუმცა თურქეთის მხარეს არ დაუდასტურებია ინფორმაცია მსგავსი წერილის გაგზავნის შესახებ. რომში ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ 27 ივნისს განაცხადა, რომ ისრაელსა და თურქეთს შორის ხელმოწერილი შეთანხმება შერიგების თაობაზე ახლო აღმოსავლეთის ორ ქვეყანას შორის 6 წლის განმავლობაში არსებული დაძაბული ურთიერთობის მოგვარებას ისახავს მიზნად. ანკარაში თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმაც გააკეთა ანალოგიური შინაარსის განცხადება. ურთიერთობის გაფუჭება ორ ქვეყანას შორის მოხდა ისრაელის სამხედრო საზღვაო დესანტის მიერ თურქულ გემზე განხორციელებულ რეიდს, რასაც 6 წლის წინ 9 თურქი ჯარისკაცის დაღუპვა მოხდა. თურქეთის გემები მაშინ ისრაელის მიერ ორგანიზებული ღაზის სექტორის ბლოკადის გარღვევას ცდილობდნენ. ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრი ჯორჯ ოსბორნი აცხადებს, რომ ქვეყანა მზად არის გაუმკლავდეს ევროკავშირიდან გასვლის შესახებ ჩატარებული რეფერენდუმის ნებისმიერ შედეგს. 27 ივნისს ოსბორნმა აღნიშნა, რომ 24 ივნისს, რაც ცნობილი გახდა რეფერენდუმის შედეგები, მას რეგულარული კავშირი აქვს ინგლისის ბანკის ხელმძღვანელ მარკ კარნისთან და გაუთვალისწინებლების შედეგის შემთხვევაში შემუშავებული აქვს კარგად მოფიქრებული გეგმა. ევროკავშირიდან გასვლის თაობაზე რეფერენდუმში კავშირიდან გასვლის მომხრეთა გამარჯვების შემდეგ ბრიტანული ფუნტი განაგრძობს გაუფასურებას და 27 ივნისს მისი კურსი საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე მცირედით კვლავ დაეცა. შეერთებული შტატების დიპლომატიური უწყების ხელმძღვანელი და ნატოს გენერალური მდივანი ამბობენ, რომ სამხედრო ალიანსის როლი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა მას შემდეგ, რაც ბრიტანეთის მოსახლეობამ ევროკავშირიდან გასვლას დაუჭირა მხარი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ნატოს შემდგომი გაძლიერება კიდევ უფრო მეტ სიცხადეს შეიტანს ევროპაში ბუნდოვანების ფონზე. 27 ივნისს ნატოს შტაბინაში გამართული შეხვედრის შემდეგ იენს სტოლტენბერგმა და ჯონ კერიმ ალიანსის ვარშავის სამიტის დღის წესრიგზეც ისაუბრეს. სასამართლომ 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა მოლდავეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვლად ფილატს კორუფციულ დანაშაულში მონაწილეობის გამო. 27 ივნისს კიშინევის სასამართლომ ფილატი დამნაშავე ცნო თანამდებობის ბოროტად გამოყენებასა და კორუფციაში, რის შემდეგაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი საპატიმროში გადაიყვანეს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ვლად ფილატს ჩამოერთმევა სახელმწიფო ჯილდოება, მოხდება მისი ქონების კონფისკაცია და ეკრძალება რაიმე სახელმწიფო თანამდებობის დაკავება 5 წლის განმავლობაში. სამართალდამცველებმა მოლდავეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და მმართველი პროევროპული კოალიციის ყოფილი ლიდერი შაშან ოქტომბერში პარლამენტის სვლამიდან 1 საათის შემდეგ დააკავეს. ბრალდების განცხადებით ფილატმა მთლიანობაში 250 მილიონი დოლარის ოდენობით ქთამი აიღო ერთ-ერთი ბიზნესმენისაგან და კონტროლი გადასცა მას სამი ბანკიდან ერთ-ერთზე, საიდანაც 2014 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ 1 მილიარდი დოლარი დაიკარგა. თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე საქართველოში ანა დოლიძე პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნად დაინიშნა. ამის შესახებ 27 ივნისს განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელმაც დოლიძეს პირველი დავალება მისცა პარლამენტთან უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების დამტკიცების საკითხის შეთანხმება. მანამდე ანა დოლიძის კანდიდატურა საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტს უზენაესი სასამართლოს წევრად წარუდგინა, თუმცა საკანონმდებლო ორგანო მრავალთვიანი მსჯელობის შემდეგ დოლიძის კანდიდატურა ჩააგდო. პრაღაში დასრულდა კარასინ აბაშიძის მორიგი შეხვედრა, რომელზეც მხარეებმა გაცვალეს ინფორმაცია საოკუპაციო ხაზთან მომხდარი ინციდენტების გამო და ასევე დღის წესრიგში იყო სავაჭრო-ეკონომიკური, სატრანსპორტო და ჰუმანიტარული საკითხები. ჩვენ გაცემის მსვლელობაში უფრო ცლად ვისაუბრებთ ამ შეხვედრის თაობაზე, რომელიც უკვე დასრულდა პრაღაში.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. ველაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ გაუქმდა და თან არ გაუქმებულა საქართველოში ჯარში გაწვევა.
ჩვენ ვთქვით, რომ 2017 წლიდან შეერაღებულ ძალებში აღარ იქნებიან წვავამდელები, ამას აქვს ძალიან მარტივი მიზეზი. პირველი, შეერაღებულ ძალებს არ ჭირდება ძალით მოყვანილი სამხედრო მოსამსახურე.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე სახელმწიფო სამსახურის სამსახურის საშემოსულების სამინისტროს ქეულ რეჟიმში გაარდილები საშემოღმო გაწევას.
შევეხებით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში არასრულწლოვანების მიმართ უცხოელი, მათ შორის ქართველი სამხედროების სექსუალურ ძალადობაში ბრალდებას.
არ შეიძლება დაადანაშაულო აი ესე ხელაღებით ჯარისკაცები რაღაცა ქმედებაში, მით უმეტეს თვითონ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები დიდი ნაწილი იკავებდა თავს ამ მისიაში მონაწილეობისგან და საფრანგეთს ძალიან გაუჭირდა სამშვიდობო კონტინგენტის დაკომპლექტება და თუნდაც ის ჩვენი ერთი ასეულიც, რომელიც ბანგიში ჩავიდა ნამდვილად, როგორც ვთქვათ, ასრულებდა მნიშვნელოვან და საპასუხისმგებლო მისიაში.
უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ გახმაურებულ სასამართლო საქმეზე მოლდოვაში. თავრობის ყოფილ მეთაურს, კორუფციაში ბრალდებულ ვლად ფილაც 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. შემთხვევაში ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს სასაო ყოველკვირეულ პროგრამა წითელი ზონის ნაცვლად შემთხვევაში მისივე ავტორის გიორგი ქვახარიას სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება რუს საბჭოთა მუსიკოს ოლეგ კარავაიჩუკს.
ლენინგრადის კონსერვატორიის კურსდამთავრებული ხალხის მტრის შვილი ოლეგ კარავაიჩუკი ამ ქალაქის საკონცერტო დარბაზის სცენაზე გამოვიდა და საფორტეპიანო კონცერტის ნაცვლად პერფორმანსი მოაწყო. პაუზებში ყვიროდა, პუბლიკას ელაპარაკებოდა ან თავისთვის ბუტბუტებდა.
ეს ამბავი 1960 წელს მოხდა. დარჩით ჩვენს ტალღებს, კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას. დღეს პრაღაში გამართა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის სურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა, მორიგის შეხვედრა. ჩვენ ტელეფონით დაუკავშირდით ამ შეხვედრის შემდეგ ბატონ სურაბ. სურაბ აბაშიძეს ისახა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ბატონ სურაბ, მოგესალმებით, მადლობა.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ბატონო სურაბ, აი ამ შეხვედრის დაწყებამდე თქვენ აღნიშნეთ, რომ პრაღის ფორმატი არ ითვალისწინებს საოკუპაციო ხასან მომხდარი ინციდენტების განხილვას, თუმცა აპირებდით მაინც გესაუბრათ 19 მაისს აფხაზი მესაზღვრის მიერ გიგა ოთხოზურიას მკვლელობის საკითხზე. აი როგორ შეეხეთ ამ საკითხს?
ნუ მართლაც ესეა, ეხლა ეს ჩვენი ფორმატი იმთავითვე შექმნილია სავაჭრო ეკონომიკური საკითხების, სატრანსპორტო კომუნიკაციების, გარკვეული ჰუმანიტარული საკითხების განსახილველად. ჰუმანიტარულს როცა ვამბობ, მე ის ხალხი მყავს ხედველობაში, ჩვენი მოქალაქეები, ვინც რუსეთში ჯაშუშობის ბრალდებით იდიან საჭირო. საათაშორის ჩვენი კიდევ ერთი მოქალაქე ხვალ განთავისუფლდება და ხვალვე დაუბრუნდება ოჯახს თბილისში. უკვე რიგით მე7 იქნება. ნუ სხვა საკითხებს რაც შეეხება უსაფრთხოების საკითხებს, ჰუმანიტარულ საკითხებს, აი კონფლიქტურ რეგიონებთან დაკავშირებით, ეს ჟენევის მანდატია, საერთაშორისო ის ხდება და არსებობს კიდე სპეციალური მექანიზმი, ასევე ჟენევის ფორმატის ფარგლებში, რომელსაც ქვია ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმი. აი იქ ხდება ამის საგნობრივი დეტალური განხილვა. 15 ივნის იყო ბოლო შეხვედრა ჟენევაში. ერთი კვირის შემდეგ გამართება კიდე გალთან, აი ამ შეხვედრის ასე და ინფორმაცია, რომელიც მე დავასახელე, მორიგი შეხვედრა, სადაც ასევე იმშელებენ, მაგრამ ახლა ვერაული ამას ვერანაირად გვერდს, როდესაც ასეთი რაღაც ხდება. ну тут адамянурат ну როგორც გინათ ისე და
ბატონო სურაბ ერთია ადამიანური მესმის ერთიან რასაკვირველი ადამიანური მთავარი ხო ტრაგედია მოხდა ადამიანი დაიღუპა მოკლეს ეს თავის საყოველთვის უნდა იქნეს
ჯერ ადამიანები ვართ მე ფორმატები მაინც
აუცილებლად ნამდვილად მასია ყოველთვის და ყველგან მაგრამ აი ამის გარდა კიდე რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ ინციდენტის მოგვარება სამართლიანად
იცით რა შეასაქმე ახლა ეს ერთი ის რომ ასეთი რამ დიდი ხანი არ მომხდარა ახლა 2012 წლის შემდეგ მკვლელობას ადგილი არ ქონია ეს უპრეცედენტოა უკვე ამ ბოლო წლებში ასეთი ტრაგიკული შემთხვევა არ ყოფილა არის იქ დაკავებები დაპატიმრებები გატაცებები და ასე შემდეგ მაგრამ ადამიანის მკვლელობა ასე ინლაივ რო იტყვიან ჩაწერილია ყველაფერი მოჩანს უპრეცედენტო რაღაცაა თანაც აქ არაფრის ახსნა საჭირო აღარ არის მკვლელი ცნობილია ვითხოვთ ჩვენ იმას რომ ის იქნას დაპატიმრებული რაც შეიძლება სწრაფად იმიტომ რომ ჩვენმა პრემიერმა გააკეთა ძალიან ყურადღებები განცხადება იმის თაობაზე რომ არ არის გამორიცხული რომ ამ დამნაშავის სიცოცხლეს რაღაცა პრობლემა შეექმნას და რაღაცა შეშურა
ესე იგი პირადი შურისიების
რაღაცა აქვს მას რაღაცას გულისხმობს იგი როდესაც ამას ამ შინაგან საქმეთა მინისტრმა იგივე გაიმეორა ასე რომ ჩვენ თქვით რომ აი ესეთი რაღაცები თავიდან რო ავიცილოთ რასაც აუცილებლად შემდგომ მოყვება ვითარების გართულება და შეიძლება მერე საქართველოს დაბრალდეს ეს ყველაფერი ამისათვის უპირველეს ყოვლისა ელემენტარული გადაწყვეტილება უნდა იყოს და უნდა იყოს ეს ადამიანი დაპატიმრებული. ეს შიდა პატიმრობა არის აბსოლუტურად არაადეკვატური იმ დანაშაულისა, რომელიც მან ჩაიდინა. სხვათა შორის ამაში ბატონმა კარასინმა ასე ვთქვათ, იგივე პოზიცია დააფიქსირა, თქვა რომ ისინიც ასე ფიქრობენ, რომ მართლაც არაადეკვატური საჟელია. ისინი ამბობენ რომ ამაში ასე ვთქვათ აი ეგრეთ წოდებული აფხაზი ეს არის მესაზღვრეა დამნაშავე და რუსეთის ხარეს არანაირი ბრალი არ მიუჟვის არანაირი პასუხისმგებლობა
მესმის მაგრამ ახლა
ეს მიუღებელია ესეთი
დიახ და რუსეთს რა თქმა უნდა აქვს ბერკეტები ზემოქმედების მოსახდენად რუსეთს აქვს ბერკეტები ზემოქმედება მოახდინოს და თქვენ ეს მოითხოვეთ როგორც ხვდები
უნდა მოახდინოს აუცილებლად ახლა ისიც ასე ვერ გადააბარებს რუსეთის მხარე აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლებას ამ პასუხისმგებლობას იქ განსაკუთრებული რეალობაა არასტანდარტული ვითარება, რუსეთის გავლენა იმ რეგიონზე არის ყველასათვის ცნობილი განსაკუთრებულად ძლიერი და თითქმის ყოველის მომცველი. ამიტომ, როდესაც ასეთ რეგიონზე ასეთ დიდ პასუხისმგებლობას იღებ, ისიც უნდა იცოდე, რომ ასეთი რაღაც როცა მოხდება, იმ დეფაქტო ხელისუფლებას ყველაფერს ვეღარ გადააბრალებ. არა აქ ამას.
გასაგებია. ბატონო სურაბ,
მოთხოვნა არის აბსოლუტურად ლოგიკური, სხვათა შორის მეორე პრო კი გათხმებიან ამაში რომ სწორი ხართ დამნაშავე უნდა დაისაჯოს ეს არაადეკვატურია მაგრამ ახლა ჩვენ პოზიცია კი არ გვაინტერესებს ჩვენ გვაინტერესებს რომ შედეგი მოყვეს ამას რაც შეიძლება სწრაფად
და როცა შედეგებზე ვლაპარაკობთ თქვენ ბრძანეთ უკვე წეღან რომ უკვე მეშვიდე ადამიანი რომელიც რუსეთში იყო პატიმრობაში ჯაშუშობის საქართველოსთვის ჯაშუშობის ბრალდებით გათავისუფლდება და ოჯახს სამშობლოს დაუბრუნდება ეს არის უდაოდ დადებითი შედეგი ამ თქვენი ფორმატის. აი რა სიტყვით ამ ფორმატის დინამიკაზე, როგორ ვითარდება, როგორია თქვენი დაკვირვება, თქვენსა და თქვენ სანამომოსაუბრეს შორის ურთიერთობა, ზოგადად ფორმატის წარმატებულობა, წარუმატებლობა, როგორ ხედავთ აი ამ განვითარებას?
ისა ჩვენ თავიდანვე ავირჩიეთ ესეთი აი ცირე ნაბიჯებით წინსვლის მიდგომა თუ ფილოსოფია. ახლა ჩვენ ამას არ უძახით რაღაც დიდ წარმატებას, პროგრესს, გარღვევას. მივდივართ წინ ის სფეროებში, სადაც რაღაც ერთობლივი ინტერესები იკვეთება. ახლა ვაჭრობა ორივე მხარის ინტერესია, სატრანსპორტო კომუნიკაციების აღდგენა, გაფართოება ორივე მხარის ინტერესია. რუსი ტურისტების მზარდი რაოდენობა ჩამოდის საქართველოში, ეს ჩვენს ინტერესში აშკარად არის. მილიონზე მეტი ტურისტი იქნება წელს. ამასთანაა დაკავშირებული ავიამიმოსვლის ზრდა, არა მარტო ავიამიმოსვლის ვაჭრობა იზრდება. ანუ ეს სახეზეა ასეთი დინამიკა. ეს თავისთავად, ნუ ასეთი, ასე ვთქვათ, პოზიტიური ელემენტია. ის რომ აი ჩვენი მოქალაქეები გავანთავისუფლეთ, ეხლა ამის წინააღმდეგე ვინ შეიძლება იყოს? ამ ძალიან დიდი შრომა გავწიეთ ჩვენ. ეხლა ამის აფიშირება, რაღაც შოუებს ჩვენ არ ვაწყობთ და ზარზე იმც იმის გამო, რომ ეს ყველაფერი გავაკეთეთ, მაგრამ განსაკუთრებით რომ ძალიან დიდი შრომაა გაწეული იმისათვის, რომ ეს მოგვეხერხებია. იმიტომ ამათ მრავალწლიანი სასჯელი აქვთ, ჯერ კიდევ მოსახლეები, კიდევ მრავალი წელი უნდა ყოფილიყვნენ იქ და ნუ ძალიან ძიმე თემაა თავისთავად. ეხა ამათ ახლობლები ყავთ, შვილები და ასე შემდეგ, ასევე ეს ხალხი დაუბრუნდეთ, ძალიან კარგია.
რა თქმა უნდა, თვითონი მათგანი.
კიდე დავასრულებ ამ თემას, შევეცდებით დავხუროთ. ნუ აი სამწუხაროდ მეორე მიმართულებით, აი რაზეც ჩვენ თავიდან დავიწყეთ საუბარი, რა შეეხება აი ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებს, იმ ახლომდებარე რეგიონებს, იქ უსაფრთხოების ვითარებას, ამ თვალსაზრისით ჩვენ პროგრესი არ აგვაქვს. ეხლა
მესმის, ბატონო ზურაბ, შეიძლება
რაც იყო ადრე წლებში შეცვლილია მაინც.
ბატონო ზურაბ, შეიძლება გკითხოთ,
როდესაც ადამიანს აი ესეთი შემთხვევა, რომ ადამიანი ახალგაზრდა ადამიანი მოკლეს იქ, მიყავთ აპატიმრებელი ადამიანებს, ახლა ჩვენს უშუალოდ კითხვას წმინდა აი ადამიანური კუთხით, რა აუცილებელია თუ ვიღაცა სადღაც ასე ვთქვათ ვათლაც ადგილობრივი მოსახლეობა, გლეხები, რომელ საზღვარზეა იქ ლაპარაკი, რა საზღვარია იქ, არავითარი ასე ვთქვათ აუცილებლობა არ არის, აი არანაირი ლოგიკით, თუნდაც აი იმ ლოგიკით, რაც მათ აქვთ.
არა, მე მგონი დაშინების
სახელმწიფო ყოველთვის მიუღებელი ლოგიკა არა ჩვენთვის, არა მარტო ჩვენთვის, არა მთელი მსოფლიოსთვის, თუნდაც იმ ლოგიკიდან რომ გამოვიდეთ, აი რა საჭირო ადამიანების დაჭერა, ბოლო ფულის წართმევა,
განსაგები
აწყობილი ამაზე, აი ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ ამ ადამიანური კუთხით, თორე ჟენევაში იქ უფრო საქმიანი
განსაგებია. ბატონო ზურაბ, შეიძლება ბოლოს აი ძალიან მოკლედ გკითხოთ, თქვენ ძანეთ მეშვიდე ადამიანს გამოუშვებენ, არის ჩვენთვის ცნობილი კიდე რამდენი ადამიანი ხდის იქ საშელს?
რამდენიმე არის დარჩენილი.
კიდევ რამდენიმე.
განსაგებით ნაკლებით ხო ამბობთ ჩვენ უკვე, მაგრამ რამდენიმე არის კიდევ.
და ესე იგი განაგრძობთ მუშაობას ამ საკითხზე.
აუცილებლად.
კარგი.
აუცილებლად განვაგრძობთ.
დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის, ბატონო ზურაბ. კარგად ძანდებოდეთ.
ნახვამდის. მადლობა, მადლობა.
სმენელს შევახსენებ, რომ ვესაუბრებოდით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელ ზურაბ აბაშიძეს. ის დღეს პრაღაში შეხვდა რუსეთის აგრეუწყობის ხელმძღვანელის მოადგილეს გრიგორი კარასინს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწევას დღეიდან ახარ განახორციელებს, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სავალდებულო გაწევა მთლიანად უქმდება. ამ საკითხში ახლა ნინო თარხნიშვილი გაგვარკვევს.
თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა ბრძანება სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწევის გაუქმების შესახებ ხელი ჟურნალისტების თანდასწრებით მოაწერა და თქვა, რომ შერეღებულ ძალებს არ სჭირდება ადამიანები, რომლებსაც აძალებენ სამშობლოს სამსახურს. მან პირობა სავალდებულო გაწევის გაუქმების თაობაზე ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ დადო.
ჩვენ ვთქვით, რომ 2017 წლიდან შერეღებულ ძალებში აღალ იქნებიან წოვამდელები, ამას აქვს ძალიან მარტივი მიზეზი. პირველი, შერეღებულ ძალებს არ სჭირდება ძალით მოყვანილი სამხედრო მოსამსახურე. შერეღებულ ძალებზე არის ძალიან მაღალი მოთხოვნილება. შერეღებულ ძალებში სამსახური პრესტიჟულია საქართველოში და არავის არ ჭირდება დაძალება, რომ გახდეს თავისი ქვეყნის ჯარისკაცი.
თინათინ ხიდაშელის ბრძანების შესაბამისად დღეიდან თავდაცვის სამინისტრო აღარ განახორციელებს სამხედრო სავალდებულო გაწევას, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სავალდებულო გაწევა მთლიანად უქმდება. სავალდებულო გაწევას აღარ განახორციელებს თავდაცვის სამინისტრო, თუმცა მოქალაქეებს სავალდებულო სამსახურში კვლავაც გაიწევს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სასჯელ აღსრულების სამინისტრო და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური. გაწეული ახალგაზრდები ამ უწყებებში ძირითადად გუშაგის ფუნქციას ასრულებენ. ასრულებენ. გოჩა ხარჩილაძე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მობილიზაციისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებას საუბრისას განმარტავს, რომ თავდაცვის მინისტრის ეს გადაწყვეტილება არ ნიშნავს სავალდებულო სამსახურის გაუქმებას კანონმდებლობის დონეზე.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე სახელმწიფო სამსახურის სასამართლოს სამინისტროს ჩეულ რეჟიმში გააგრძელებს საშემოდგომო გაწვევას და საგაზაფხულო და საშემოდგომო გაწვევები, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს და ჩამოთვალია უწყებების მათი მოთხოვნები. ამიტომზე ესე ჩანს, რომ თავდაცვის სამინისტრო არ გააკეთებს მოთხოვნას, შესაბამისად გრაფაში იქნება 0. თუ 2017-ში გააკეთებს მოთხოვნას, შეიძლება ანუ საკანონმდებლო ცვლილება აქ საჭირო არ არის. თვითონ უწყებამ გადაწყვიტა, რომ ამ ეტაპზე მას დაკომპლექტება არ ჭირდება.
როგორც აღმოჩნდა, თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილება სამხედრო სავალდებულო გაწვევის გაუქმების შესახებ სიურპრიზი იყო, როგორც საკანონმდებლო, ისე აღმასრულებელი ხელისუფლებისათვის. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის სიტყვებით, ეს გადაწყვეტილება არ ყოფილა შეთანხმებული არც ქვეყნის მთავარსარდალთან, პრეზიდენტთან, არც პრემიერ-მინისტრთან და არც უშიშროების საბჭოსთან. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, ის მიიჩნევს, რომ მრავალმხრივი ასპექტიდან გამომდინარე სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმების გადაწყვეტილების განხილვა თავრობის და უშიშროების საბჭოს სხდომების ფორმატში უნდა მომხდარიყო. ირაკლი ჩიქოვანი, პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ სამხედრო სავალდებულო გაწვევის გაუქმების ინიციატივით ჯერ კიდევ 2013 წელს გამოვიდა პარტიის ლიდერი და იმ დროს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია. აქედან გამომდინარე, ირაკლი ჩიქოვანის თქმით, თავისუფალი დემოკრატები ამ გადაწყვეტილებას მიესალმებიან და თვლიან, რომ საქართველოს სჭირდება მაღალ პროფესიონალური მობილური ჯარი, რომლის წინაპირობაც არის საკონტრაქტო სამხედრო სამსახური.
საკონტრაქტო სამსახური არის საპროპირებული მეთოდი, რომელიც გამოიყენება ჩვენს პარტნიორ სახელმწიფოებში, იმ პარტნიორ სახელმწიფოებში, რომლებიც არიან ნატოს წევრები, ევროკავშირის წევრები და იმ შეერაღებულ ძალებთან თანამშრომლობის თვალსაზრისითაც ქართულ შეერაღებულ ძალებს ეს გაუადვილებს მუშაობას.
ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი იყო ასევე ერთ-ერთი ინიციატორი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების შესახებ. გირჩის წარმომადგენელი გოგა ხაჩიძე თვლის, რომ თავდაცვის მინისტრის ეს გადაწყვეტილება წინასაარჩევნო დაპირებაა, სინამდვილეში კი მთავრობამ ამ დაპირებაში მისი სიტყვებით პატარა ეშმაკობა ჩადო.
საქმე იმაშია, რომ გაწვეული ახალგაზრდების 75% მიიღავთ ყარაულებად და დარაჯებად სხვადასხვა ობიექტებზე და ნაწილი 25% დაახლოებით მიიღავთ ჯარში, სადაც მე რაღაცეებს ასწავლებ. სადაც სამინისტრომ ახლა გამოაცხადა, რომ თვითონ აღარ წაიყვანს ახალწვეულებს, ანუ გაწვეული ახალწვეულების 100% წავლენის ეს დარაჯებად, ყარაულებად, ძალიანად დარაჯებად და ყარაულებად გამოიყენებენ უფასო მუშახებს. საკანონმდებლო ინიციატივა შემდეგ გამარჯვდა, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური საერთოდ უნდა გაუქმდეს. გადასულო თავდაცვის სამინისტრო საკონტრაქტო სამსახურზე.
სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის გაუქმებას არ მიესალმება ექსპერტი სამხედრო საკითხებში გენერალი ამირან სალუქვაძე. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, იმ თავითვე მცდარია საკითხის დასმა ინფორმით. სამხედრო სავალდებულო სამსახური ჯობია თუ საკონტრაქტო სამხედრო სამსახური? ამას გარდა, მისი თქმით, თავდაცვის მინისტრმა აღნიშნული გადაწყვეტილება დარგის სპეციალისტებთან საზოგადოებასთან შეუთანხმებლად და არასრულყოფილი ანალიზის შედეგად მიიღო.
ეს ნაჩქარევა დაკუთი საკითხების მიღება არ შეიძლება და არანაირი საჭიროება ამ საკითხის ეს საჩქაროდ გადაწყვეტის არ არის. ჩვენ ისეთი ფუფუნება არ აგვაქვს დღეს, რომ სახელმწიფომ შედაგზნობდეს თავს და მოქალაქეს არ გააჩნდეს იმის ვალდებულება, რომ თავისი ვალი მოიხადოს სახელმწიფოს წინაშე.
როგორც თავდაცვის მინისტრმა ბრძანებაზე ხელის მოწერისას განმარტა, მას როგორც თავდაცვის მინისტრს შეუძლია, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება ცალმხრივად და ერთპიროვნულად მიიღოს. მისივე განცხადებით, თუკი მომდევნო მინისტრი გადაწყვეტს, რომ წოამდელები ჯარში დააბრუნოს, მას მოუწევს ამ ბრძანების გაუქმება. ბრძანების გაუქმება შეუძლია საქართველოს პრემიერ-მინისტრსაც. გარდა ამისა, თავდაცვის მინისტრის ბრძანების გასაჩივრება შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს ბრძანების გამოცემიდან ერთი თვის განმავლობაში. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრის განცხადებით არ დასტურდება ქართველი სამხედროების მონაწილეობა არასრულწლოვანი პირების მიმართ სექსუალურ ძალადობაში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი უდანაშაულო ჯარისკაცების ღირსების დაცვაზე ლაპარაკობს და უსაფუძვლო ფრალდებების გამო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისგან ბუდიშის მოხდა სითხოს. ამ მოთხოვნას მართებულად მიიჩნევენ ექსპერტებიც. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ქართველი ჯარისკაცების უდანაშაულობა დასტურდება როგორც საქართველოში, ასევე ცენტრალურ აფრიკაში წარმართული საგამოძიებო პროცესების ფარგლებში. თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, ფორმალური პროცედურების დასასრულებლად სავარაუდოდ 2-3 კვირა იქნება საჭირო, რის შემდეგაც საქართველოს განმარტებები და ბოდიში უნდა მოისმინოს.
დღეს შემიძლია ეს თამამად ვთქვა, რომ ზუსტად ისევე იმავე ტრიბუნიდან იმავე ფორმით უნდა მოხდეს ახალი განცხადების გაკეთება, როგორც რამდენიმე თვის წინ მოხდა ბრაგის დადება ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეებისთვის. და თქვა იმისი, რომ ეს არ შეესაბამებოდა სიმართლეს და იყო შეცდომა.
ადვილი მისახვედრია, რომ თინა ხიდაშელის მიერ 27 ივნის წარმოთქმული ეს სიტყვები შეეხება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასა და კერძოდ გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისს, რომელმაც მიმდინარე წლის იანვარში უმძიმეს დანაშაულში სავარაუდო ბრალდებულებს შორის ქართველი სამხედროებიც მოიხსენია. ითქვა, რომ სექსუალური ძალადობის შედეგად დაზარალებულთა ერთმა ნაწილმა ეჭვი მიიტანა სწორედ ქართველ ჯარისკაცებზე, რომლებიც ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის სამშვიდობო მისიის ფარგლებში მსახურობდნენ. საერთაშორისო საგამოძიებო პროცესის პარალელურად ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში არასრულწლოვანთა მიმართ სავარაუდო სექსუალური ძალადობის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო საქართველომაც. საგამოძიებო ჯგუფი ახლახან დაბრუნდა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკიდან, სადაც მას მინისტრ ხიდაშელის თქმით საკმაოდ რთულ პირობებში მოუხდა მუშაობა, მაგრამ სიმართლის დადგენა მაინც მოხერხდა. თინა ხიდაშელი თვლის, რომ ჯარისკაცების ღირსება დაცვას მოითხოვს და თუკი ბოდიში არავით მოიხადა, ამან შეიძლება დააზარალოს საქართველოს განზრახვა ჩაერთოს გაეროს სამშვიდობო ოპერაციებში.
ანუ სანამ ეს ბრალდება ჰაერში კიდია, შეუძლებელია ვილაპარაკოთ რაიმე საგნებრივ თანამშრომლობაზე ორგანიზაციასთან, რომელსაც შეუძლია ესე უბრალოდ ბრალი დადოს თელში არაღებულ ძალებს უმძიმეს დანაშაულში და შემდეგ არაფერი არ მოხდეს. ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვაპირებთ, რომ ეს პროცესი ესე დავასრულოს და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემი მოთხოვნა არის სრულიად ცალსახა, ერთმნიშვნელოვანი და ეს ჩვენ უთხარით გაეროს გამდივნის მოადგილეს, ცეკულირებს სამშვიდობო მისიებს, რომ ვუწევთ ბოდიშს და ვითხოვთ ამ ინფორმაციის უარყოფას.
ნამდვილად არის ბოდიში მოსახდელი, ეუბნება რადიო თავისუფლება საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე. ის ფიქრობს, რომ ეს არის უსამართლო მოპყრობა საქართველოს როგორც ერთგული პარტნიორის მიმართ.
არ შეიძლება დაადანაშაულო აი ესე ხელაღებით ჯარისკაცები რაღაცაქმედებაში, მით უმეტეს თვითონ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები დიდი ნაწილი იკავებდა თავს ამ მისიაში მონაწილეობისგან და საფრანგეთს ძალიან გაუჭირდა სამშვიდობო კონტინგენტის დაკომპლექტება და თუნდაც ის ჩვენი ერთი ასეულიც, რომელიც ბანგიში ჩავიდა ნამდვილად, როგორ თქვა, ასრულებდა მნიშვნელოვან საპასუხისმგებლო მისიას. ის საქმე, რაც მან დაეკიცა, იგივე აეროპორტის, რომელიც არის რეალურად კრიტიკული ინფრასტრუქტურა ამ შემთხვევაში, დაცვა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მხრიდან და ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავდა იმას, რომ თუნდაც აი ამ თვალსაზრისით შეგვაქვს წვლილი ჩვენ გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში.
გიორგი გობრონიძის თქმით, ბოდიშის მოხდა უნდა მოეთხოვოთ იმ მედია საშუალებებსაც, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ ქართველი ჯარისკაცების უსამართლო დადანაშაულების პროცესში და ამხრივ დიდი როლი შეასრულა რუსულენოვანმა მედიამ. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის მიერ გახმოვანებულ ბრალდებებს იმთავითვე ეჭვით უყურებდნენ საქართველოში, მათ შორის ვისაც ამისი არ სჯეროდა, იყო ირაკლი ალადაშვილიც, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან ერთ საეჭო გარემოებაზეც ამახვილებდა ყურადღებას.
ასეთი ბრალდებები ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში ადრეც იყო, იმიტომ რომ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი ცდილობს ასეთ სახით უბრალოდ შოუს, რომ სკანდალი აგოროს და რაც თქვა არ მომხდარა, ის დააბრალოს სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებმა.
საქართველოს სამხედრო კონტინგენტი ევროკავშირის სამშვიდობო მისიის ფარგლებში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში 2014 წლის 8 ივნისიდან მონაწილეობდა თავდაპირველად 156 კაციანი შემადგენლობით, ხოლო შემდეგ 2015 წლის 16 მარტს ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილებით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ახალი მისია დაიწყო და ეს არის სამხედრო მრჩეველთა მისია. ამ მისიის ფარგლებში საქართველოს ამჟამად 5 სამხედრო ჰყავს წარგზავნილი. საქართველოს პარლამენტის 22 ივნისის გადაწყვეტილების თანახმად კი ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში საქართველო დამატებით 20-ს გაგზავნის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე.
რუსეთი ხვალ ჯაშუშობისათვის დაკავებულ მეშვიდე საქართველოს მოქალაქესაც გაათავისუფლებს. ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებას უთხრა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ ბაშიძემ. მანამდე მოლაპარაკების შედეგად უკვე მოხერხდა ჯაშუშობის ბრალდებით რუსეთში გასამართლებული საქართველოს 6 მოქალაქის გათავისუფლება, თუმცა რამდენიმე მშავდებული რუსეთის ციხეებში კვლავ იმყოფება. საქართველოს სამხედრო უწყება ადასტურებს, რომ თავდაცვის მოადგილე მანადოლიძემ თანამდებობა დატოვა. მან პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში საპარლამენტო მდივნის პოსტი დაიკავა. სასამართლომ 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა მოლდავეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვლად ფილატს კორუფციულ დანაშაულში მონაწილეობის გამო. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ვლად ფილატს ჩამოერთმევა სახელმწიფო ჯილდოები, მოხდება მისი ქონების კონფისკაცია და აეკრძალება რაიმე სახელმწიფო თანამდებობის დაკავება 5 წლის მანძილზე. კრემლი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მიიღო წერილი, რომელშიც თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ბოდიშს შეხდის თურქის სამხედროების მიერ გასულ წელს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო და გამოთქვა მსურველს, რომ ორ ქვეყანას შორის კვლავ აღდგეს ტრადიციული მეგობრული ურთიერთობა. თურქეთს ამ წერილის არსებობა ჯერ არ დაუდასტურებია. ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრი ჯორჯ ოსბორნი აცხადებს, რომ ქვეყანა მზადარის გაუმკლავდეს ევროკავშირიდან გასვლის შესახებ ჩატარებული რეფერენდუმის ნებისმიერ შედეგს. ესპანეთის კონსერვატიულმა სახალხო პარტიამ მცირე ოპერატესობით გაიმარჯვა 26 ივნისს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში. პარტია, რომლის ლიდერიც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი მარიანო რახოია, 350-იან პარლამენტში 137 მანდატი ხვდა წილად. შეერთებული შტატების დიპლომატიური უწყების ხელმძღვანელი და ნატოს გენერალური მდივანი ამბობენ, რომ სამხედრო ალიანსის როლი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა მას შემდეგ, რაც ბრიტანეთის მოსახლეობამ ევროკავშირიდან გასვლას დაუჭირა მხარი.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ეს კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა დროა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი დილის სტუმრები. ჩვენი სტუმრები თეატრ ასდაკის ბახის სამხატვრო ხელმძღვანელი ბაჩო გაბროაშვილი და დასის ერთ-ერთი მსახიობის მშობელი ლელა ჩიდაძე. თეატრალური დასი ასდაკის ბახი აერთიანებს 18 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მსახიობს და რამდენიმე მოხალისეს და სპექტაკლ ბოშებით საქართველოს ქალაქებში ტურნეს გეგმავს. ბაჩო გაბროაშვილს და ლელა ჩიდაძეს ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულა.
ბაჩო, დიდი ხანია, 7 წელია, როგორც ვიცი, მუშაობ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან ერთად. რა გამოცდილება დააგროვე ამ ხნის განმავლობაში? რამდენად მარტივია? უფრო სწორად ვიცი, რომ არ არის მარტივი, მაგრამ აი რამდენად რა ბარიერებს აწყლებ იმისთვის, რომ გამოიყვანო ეს ადამიანების ახლიდან ჩაართო? საზოგადოება რამდენად გახსნილია იმისთვის, რომ მიიღოს განსხვავებული ფორმატის სპექტაკლი?
მოკლედ, კარგი, როგორც დიდი ეგოისტი დავიწყებ ჩემი თავით ლაპარაკს. ანუ 7 წლის წინ მოხდა ისე, რომ შემოთავაზა ერთმა დღის ცენტრმა, რომ იქნებ დადგა სპექტაკლი. Ну, რა ვიცი, ცოტა დავიბენი, მაგრამ ვიფიქრე ვწდი. Ну, შევედი, დავიწყე ეს ყველაფერი და რაღაცა მეორე დღესვე ძალიან ბედნიერი გავხდი, ძალიან. იმიტომ რომ, რა ვიცი, აბსოლუტური სიზუფთავე მიგრძენი და რამდენად ძნელია? არ არის ძნელი პრინციპში, ყველა შეუძლია ცადოს და მიხვდება რამდენად ადვილია მათთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ვერ გატყუებენ, არიციან ეს რას ნიშნავს და არღაც შენ გიჩდება სურვილი ამის და თეატრი კიდე თეატრი ის არის რომ ტყუილის გარეშე თუ თამაშობს ვიღაცა ესე იგი კარგი მსახიობია და ისინი მართლა კარგი მსახიობები არიან აი ასე კიდე რაღაცები მკითხეთ ხოლმე
ქალბატონ ლელას ვკითხავ ლელა არის ერთ-ერთი იმ ბავშვის მშობელი რომელიც თეატრის სპექტაკლშია ჩართული ქალბატონ ლელა თქვენ ალბათ სხვა გამოცდილება გაქვთ ბაჩოსგან განსხვავებით იმიტომ რომ თელი წლები რაც თქვენ შვილი ცხოვრობს უფრო ინტენსიურად ეხებით იმ პრობლემატიკას რაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან დაკავშირებით გვაქვს ქვეყანაში ბაჩომდე სანამ მოვიდოდა თქვენი შვილი რა როგორი იყო მისი ცხოვრება და როგორ შეიცვალა ანუ მსმენელი რომ მიხვდეს იმას რა მნიშვნელობა აქვს იმას რომ ასეობდეს სივრცე სადაც ადამიანებს ექნება თავიანთი თავის პრეზენტაციის საშუალება
ძალიან დიდი განსხვავება ძალიან დიდი მანამდე თქონდა სალამის სპექტაკლში მონაწილეობა არ იყო ეს მისი თითქოს არც მოწოდება არც მოწონება არაფერი არ მიდიოდა ხალისით მაგრამ ბაჩოსთან აი 180 გრადუსით შემოbrunდა ბავში თან ბაჩომ ახსენა რომ მარტივია სადონ ადვილი არა არა ეს ბაჩოსთვის არის ადვილი არ არის მათთან ურთიერთობა ესე ადვილი მაგრამ თვითო ბავშვები რეპეტიციის მერე იცი რას ამბობენ ბაჩოს კი არეუბნებ მშობლები გარეთ ხომ ველოდები და ბაჩო გაგვიბრაზდა მაგრამ ჩვენ არ გვეწყინა ჩვენ მოგწოთ ბაჩო რომ ბრაზობს აი გაბრაზებაც კი მოსწოთ ბაჩოსი თვითონ მიუდგა სწორად და ძალიან დიდი ფსიქოლოგიც უნდა იყო ძალიან დიდი სიყვარული უნდა ჰქონდეს ბავშვების ადამიანების რომ აი ესე მარტივა თქო არ არის ძნელი არის ძნელია საკმაოდ ძნელია რატო თქვა რომ არ არის ძნელი არ ვიცი საკმაოდ საკუთარი შვილია და ხანდახან მე მიჭირს ხო რაღაც უნდა დაუთმო რაღაც უნდა გაუბრაზდე მაგრამ ყველასთან იპოვა 18 ბავშვი ხო ყველასთან იპოვა მისასვლელი ბაჩო რო არ იყოს ახლა აქ უფრო მეტ ვიტყოდი მასზე იმდენად ძალიან დადებითი და ძალიან ესეთი ემოციები წამოვიდა ამ სპექტაკლიდან
ბაჩო 18 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და რამდენიმე მოხალისე მონაწილეობენ ამ სპექტაკლში. შენ მართალი ამბობ, რომ მარტივია, მაგრამ მეც ეჭვი მაქვს, რომ არც ისე მარტივია. არც ერთ შემთხვევაში არ არის ხოლმე ამდენი ადამიანის მართვა და რაღაცა ფორმაში მოქცევა მარტივი. გარდა ესეთი ურთიერთობა ის თანხლების სირთულეებისა ინფრასტრუქტურაზეც რო ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ესეც მნიშვნელოვანია. აი სად გაქვთ რეპეტიციები, სად მართავთ წარმოდგენებს, თუნდაც ამ ტურნესთვის, რასაც ახლა აპირებთ, რა ტიპის სირთულეებს წააწყდით, რა ტიპის მხარდაჭერა იგრძენით?
იცი რა, სარეპეტიციო ფართი სად შეეხება? ასე მისი აღწერა ცოტა ძნელია, ის უნდა ნახო აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი კორპუსის ქვეშ ავტოფარეხების ჯარში ჩადგმული რაღაცა
სარდაფი
რომელიც ჩემი ხელით გამოვთხარე ერთ სიტყვით რაღაცა გავარემონტესავით და აქ გავაკეთე რაღაცა ჩემთვის სარეპეტიციო, ჩემთვის პირადი სარეპეტიციო მქონდა, იმიტომ რომ მე პროფესიით მსახიობი ვარ, მერე დავიწყე რაღაც დადგმა და მერე მომეწონათ და რაღაცა პროფესიულად რო არ დავკარგულიყავი, ჩემთვის რეპეტიციებდი და ეს იდეა რო გამიჩნდა დასის შეკრების და თეატრის ჩამოყალიბების, მე საწავიდე და ისევ სარდაფში შევძვერი და დღემდე იქ ვართ და იქ რეპეტიციობთ. ხარდაჭერას რაც შეეხება, რა ვიცი, ქალაქის მერიამ დაგვიფინანსა ეს კონკრეტული პირველი სპექტაკლია ეს ჩვენი.
რაც ზიურში გამართა
და რა ვიცი, დაგვიფინანსა ქალაქის მერიამ, მადლობა მათ.
იგივე ტურნეს ფარგლებში რეგიონულ თეატრებში მოგიწევთ ჩასვლა. რამდენად არის თუნდაც ყველაზე მინიმალური პანდუსების პრობლემა მოგვარებული?
ხო, აი პანდუსების პრობლემაზე ძალიან ბევრი შემიძლია ვილაპარაკო და ძალიან ხმამაღალი ტონით ბოდიში ყველასთან და ძალიან ცოტა გაბრაზებული ნაწყენი. იმიტომ რომ პანდუსების საქმე ძალიან ცუდად არის არა მარტო თეატრალური კუთხით, არამედ ყველა სფეროში თითქმის, რა ვიცი, პანდუსები არ არის ცებობს ჩვენს ქვეყანაში, არ არის, არსად არ არის, არც ერთ თეატრში. ერთადერთი მოზარმაყურებელ შეუძლია მოძრავი პანდუსი დადგას, მე რაც ვიცი რა, მეტი არ არსებობს არსად.
საინტერესო ვიდეიდან ჯერ ბევრი ჩვენ არ ქონიათ, მაგრამ მაგაც ორი სპექტაკლი ორჯერ უკვე ითამაშეთ. ეს ვინ იყვნენ მაყურებლები და რა გამოხმაურება ქონდა თვითონ მაყურებლების მხრიდან ამ სპექტაკლს?
კარგი თემაა ეს, ვინ იყვნენ მოხალისეები, უფრო მეტი იყვნენ ვიდრე დაპატიჟებული სტუმრები, რომელსაც თხოვეთ რომ აუცილებლად ენახათ, იმიტომ რომ მართლა აღფრთოვანებულები ვიყავით მშობლები, რა შედეგი მივიღეთ. ყველას გვინდა ის აქვეყნად გვინდა და გვეყვირა, ნახეთ, შეუძლიათ, მართლა შეუზღუდავია, შესაძლება მოდით, დარწმუნდით. სამწუხაროდ პირველ დღეს წვიმა იყო, პირველ ჩვენებაზე დავაბრალეთ რაღაცა რაღაცა, მეორედ იგივე განმეორდა სტუმრებმა, რატომღა თუ არი გვითხრეს მოსვლაზე, მაგრამ დარბაზი, ამფითეატრიც არეალი არ ყოფილა, მოხალისეებიც, რა თქმა უნდა, ახლობლები, მაყურებლები, მაგრამ იმდენად იმ ხალხის სახე შორიდა, რომ უყურებ შემდეგ ვიდეოში გადაღებულ მათი ემოციები და სახეები, აი კიდე უფრო დავწმუნდით, ძალიან მაგარი რამე გააკეთა ბაჩო. და ამის არ ნახვა და ამის არ დაფასებ, გვერდში დგომა, მე ესე წარმომიდგენია, ამ ბავშვების გვერდში დგომა, მოდი ნახე, ტაში არ დამიკრა, არ მინდა ისე ჯერადი ტაში, რაც იდეა ჩატო ბაჩო, ამაში რომ გავაკეთო სპექტაკლი, დასი, რომ ამ ბავშვებმა იმუშაონ, გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები, აი ამის ნახვა იყო აუცილებელი, რომ ეს შეიძლება, რომ ამაში დაუდექით გვერდით. ჩვენ ბაჩოს მშობლებმა შევთავაზეთ დახმარება ჩვენი მხრიდან, რადგან უარი გაგვიცხადა. ეს არ იქნება ის იდეა, რაც მე მინდა. უნდა რომ სახელმწიფო მაიღოს ამ დასზე მზრუნველობა და ყველაფერი. არ გვინდა ეს ერთჯერადი დაფინანსება. დიდკი, დიდი მადლობა მერიას, რომ ეს სპექტაკლი დააფინანსა, მაგრამ ეს ბავშვი ველოდებია, ბაჩო, როდის მოვალთ? მათაც უკვე ეს ჰქონდათ, ის რაი კიდე სხვა დაითქმება, კიდე სხვა დაითქმება, და ეს ყოველ მისვლაზე პროექტი წერე, დაგვაფინანსეთ, ირბინეთ, ეს გააკეთეთ. ხომ შეიძლება, რა ძალიან დიდს რა სითხოს, არაფერს, რომ მართლა მიიტანოს სახელმწიფომ ყურადღება ეს, რომ ამ ბავშვებს გაუკეთოს ეს და პირველი იქნება ეს, ხო, თელის პოცაბთა კავშირში მსგავსი არ იქნება და ხო შეიძლება ვიყოთ პირველები და დავანახოთ, რომ ნახეთ აი ამ ბავშვებს.
თან ძალიან ცოტა ჭირდება ამ პირველობას და ქვეყნისთვის მე როცა წევდი პროექტს, მე მითხრეს, რომ რაღაც დააპატენტე და იდეა არ მომწარონ და რაღაცები და ბიჭო, არა, მე არ მინდა, ჩემი არ არის ეს, მე არაფერ ვარ რა. აი მე მინდა, რომ ჩემ ქვეყანა მაიღოს ამაზე ვალდებულება და თუ ქვეყანა ვართ და რაღაც ვირქმევთ და რაღაც ევროკავშირი და რაღაცები გვინდა და გვინდა, ყველგან შედი მერე და ყველგან თქვიცი რა, მე აი ესეთი თეატრი მაქვს რა, მე ეს თეატრი მაქვს, ძალიან ცოტა მინდა წელიწადში მოდი ვიტყვი რა ერთმა, აი ესეთ ჟარგონს ვიხმარ ერთმა ჯიგარმა ჩინოვნიკმა, რომ მანქანა მიატოვოს და მეორე წელს ხომ უნდა იყიდოს ახალი, არა, ის ძველი ნახმარი მანქანა რომ გაყიდოს, ის მინდა ერთ წელიწადში მე რა მინდა, ანუ 22 ადამიანი იქნება ბედნიერი რა, იმუშავებს, ხელფასი ექნება, კარგი ლელა, ძალიან კარგი ადამიანია, ერთმა დიდხანსაც ცოცხლოს, მაგრამ ერთ დღესაც ლელა აღარ იქნება ამ ქვეყანაზე, რაკნას ზალომენ ხო, რაკნას სხვა შვილებმა რაკნან, შეუძლიათ, მართლა შეუძლიათ მუშაობა და რატო არა მუშაობ, შეუძლია, მუშაობს, შრომობს ადამიანი და ამისთვის რაღაცა ანაზღაურება უნდა მიიღოს თან პროფესიულად. თან მინდა მერე, რომ ეს ყველაფერი თუ გამოვა, პედაგოგები ავიყვანო და პროფესიაში განვითარდნენ, ისწავლონ, მართლა ისწავლონ. პატარა სტუდია მინდა ამასთან დაფუძნდეს, რომ თაობათა ჩანაცვლება მოხდეს. Ну, ძალიან გრძელვადიანია, მაგრამ რატომაც არა.
მაგრამ სამოვალო და საჭირო.
იყოს ეს გრძელვადი.
ბაჩო, ეს მინდა დამეკითხა, სად შეარჩიე ის მსახიობები, რომლებიც მონაწილეობენ და თუ არის საჭირო, ალბათ არის ხო რაღაც გარკვეული უნარები იმისთვის, რომ ბოლოს სცენაზე დადგე და რაღაცა ადამიანებთან ერთად წარმოდგენა გამართო.
იცი რა, სად შეარჩიე და მე დავდივარ სხვადასხვა დღის ცენტრებში ვაკეთებ. ყველაფერს და რამოდენიმე სხვადასხვა დღის ცენტრია წამოვიყვანე, რამოდენიმე აი ერთად იყვნენ რაღაცა
და სხვა სპექტაკლში იქიდან გავიგეთ.
იქიდან და რაღაცა ესე შევიკრიბეთ და მერე დამირეკა ერთმა ადამიანმა და მითხრა, რომ ჩვენთან მარტყოფის სახლი არის ერთ სადაც ცხოვრობენ ადამიანები ასეთი და არაფერი არ ხდება, იქნებ ჩვენც რაღაცნაირად ექვსნივართო და რაღაცა გვიშველოთ. ჩავრთე სპექტაქლი და ეს გადარბენებზე მარტყოფი თბილისის მარტყოფი ხან ისინი ჩამოდიოდნენ ხან ჩვენ ჩავდიოდით და აი ესე რაღაცნაირად გამოვიდა ეს ყველაფერი ეხლაც ერთად მივდივართ საგასტროლოდ და ამ ეტაპზე ბედნიერები ვართ არაფერი არ გჭირდება არ გჭირდება არც მოწყალება არც ვიღაცის დახმარება არაფერი უბრალოდ ქვეყანა დაეხმაროს თავის თავს და გააკეთოს შექმნას ასეთი პრეცედენტი მე ბედნიერი ვიქნები და არა მარტო მე
ამბობს თეატრ ჰასდაკის ბახის სამხატვრო ხელმძღვანელი ბაჩო გაბროაშვილი და დასის ერთ-ერთი მსახიობის მშობელი ლელა ჩიტაძე. ისინი დღეს დილას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ყავდა მიწვეული ნასტასია არაბულს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა უცხოეთს მიაშურებთ მოლდავეთს. იქ სასამართლომ 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვლად ფილატს კორუფციულ დანაშაულში მონაწილეობის გამო. დღეს კიშინიოვის სასამართლომ ფილატი დამნაშავეცნო თანამდებობის ბოროტად გამოყენებაში და კორუფციაში, რის შემდეგაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი საპატიმროში წაიყვანეს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ვლად ფილატს ჩამოერთმევა სახელმწიფო ჯილდოები, მოხდება მისი ქონების კონფისკაცია და მას აეკრძალება რომელიმე სახელმწიფო თანამდებობის დაკავება 5 წლის განმავლობაში. მოსვინეთ კობა ლიკლიკაძეს.
კიშინიოვში პირველი ინსტანციის სასამართლოს შენობის წინ განაჩენის მოლოდინში დილიდანვე იყვნენ შეკრებილი მოლდავეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვლად ფილატის მომხრეები, ადვოკატები და მისი ოჯახის წევრები. როგორც ჩვენი რადიოს კიშინიოვის ბიუროს თანამშრომელი თამარ გეჯან უყვება, ისინი ძალიან გაწმილებულები დარჩნენ მოსამართლის გადაწყვეტილებით, რასაც პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდეს.
После оглашения вердикта и вот
განაჩენის გამოცხადების შემდეგ და მანამდე სასამართლოში იყვნენ ფილატის მომხრეები და კოლეგები. ისინი არეთანხმებიან ვერდიქტს. ამას პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებენ და აცხადებენ, რომ თუ ეს განაჩენი შემდეგ ინსტანციების გავლის დროს ძალაში დარჩება, მაშინ საჩივარ შეიტანენ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში.
Они уверены, что там будет иной вердикт, да, да, да.
პროკურატურამ გასული წლის ოქტომბერში კორუფციის ბრალდებით დააკავა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვლად ფილატი, მართველი პროევროპული კოალიციის ლიდერი. ფილატი, რომელიც 2002-2013 წლებში განაგებდა ქვეყანას, 15 ოქტომბერს დააკავეს ვლად ფილატს მოლდავეთის სასამართლომ. მაშინ 30-დღიანი პატიმრობა მიუსაჯა პროკურატურის მიერ წაყენებული ბრალდების გამო, რომ მთავრობის ყოფილი მეთაური მონაწილეობდა საბანკო სისტემიდან დაახლოებით მილიარდი დოლარის ოდენობის თანხის დაქრობის დანაშაულებრივ სქემაში. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ბიზნესმენი ილან შორი პროკურატურაში გამოცხადა აღიარებით, რომ მან ფილატს რამდენიმე წლის განმავლობაში ქთამის სახით 250 მილიონი დოლარი გადაუხადა. პრო ევროპული კურსის მომხრე პრემიერ-მინისტრის დაპატიმრებას კიშინიოვში საპროტესტო აქციები და პროევროპული ძალების მნიშვნელოვანი შესუსტება მოჰყვა.
Поражение проевропейского курса.
ეს არის მოლდავეთის პროევროპული კურსის მარცხი, თავად ეგრეთ წოდებული იმ პროევროპელების ხელით, რომლებიც ერთი მხრივ ერთმანეთთან ქიშობდნენ და მეორე მხრივ ქვეყანას ძარცვავდნენ. ამის გამო იფეთქა საპროტესტო აქციები, რაც თებერვლიდან გრძელდება.
Эти протесты на улице, они начались в феврале.
ამბობს რადიო თავისუფლების რუმინულ მოლდავური სამსახურის თანამშრომელი ალექსანდრო ეფტოტე. 27 ივნისს, როდესაც კიშინიოვის სასამართლომ ფილატი დამნაშავეცნო, იგი საპატიმროში გადაიყვანეს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ფილატს ჩამოერთმევა სახელმწიფო ჯილდოები, მოხდება მისი ქონების კონფისკაცია და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს აეკრძალება რაიმე სახელმწიფო თანამდებობის დაკავება 5 წლის განმავლობაში. თუმცა ვლად ფილატის ადვოკატები აპირებენ სააპელაციო სარჩელი შეიტანონ მეორე ინსტანციის სასამართლოში და თუ იქაც საქმე ვერ მოიგეს, მაშინ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გაასაჩივრებენ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის საქმეს.
Кобали Кликадзе მისაუბრა მოლდოვაში სასამართლოს ვერდიქტზე, ყოფილი პრემიერის კორუფციაში ბრალდებულის ვლად ფილატის საქმესთან დაკავშირებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Ратом არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომუნას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
მოწყობლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ვისაც ნემსის გაკეთების ეშინია, შეიძლება იმედიანად იყოს. შესაძლებელია მომავალში უბრალო ინექციები ისე მოხდეს კანქვეშ, რომ ადამიანმა ტკივილი ვერ იგრძნოს. ამას შესაძლებელს ხდის სპეციალური ლაზერული მოწყობილობა, რომელიც კორეელმა მეცნიერებმა შექმნეს სეულის უნივერსიტეტში. მისი მეშვეობით შეიძლება სითხის უწვრილესი ჭავლის შეყვანა კანის ზედაფენებში, ისე რომ პაციენტი ვერაფერს გრძნობს გარდა მსუბუქი შებერვისა. როგორც მეცნიერები წერენ ჟურნალ Optics Letters-ში, ლაზერის მეშვეობით შესაძლებელია ორგანიზმში შესაყვანი ნივთიერების რაოდენობისა და წნევის უზუსტესი დოზირება. ლაზერით გასროლილი ჭავლის წნევა უფრო მაღალია, ვიდრე კანის წინააღმდეგობის უნარი და ეს ჭავლს შესაძლებლობას აძლევს უპრობლემოდ შეაღწიოს კანის სასურველ სიღრმეში. ამბობს პროექტის ხელმძღვანელი MIAIO. სხვის გოჭებზე ჩატარებული ცდები აჩვენებს, რომ ნივთიერების შეყვანა რამდენიმე მილიმეტრის სიღრმეზე შეიძლება ისე, რომ ქსოვილი არ დაზიანდეს. თუკი ნივთიერების შეყვანა კანის ყველაზე ზედაფენაშია საჭირო, მაშინ ინექცია საერთოდ ტკივილის გარეშე შეიძლება გაკეთდეს. იოს თქმით, ეს მეთოდი განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში შეიძლება იყოს მომგებიანი, როცა პატარა დოზებით მრავალ ადგილზე არის გასაკეთებელი ინექცია. თუმცა იმისთვის, რომ ეს მეთოდი ბავშვების მასობრივი აცრისთვის იქნეს გამოყენებული, იგი შემდგომ დახვეწას მოითხოვს.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
წელს მაისის დასაწყისში მოსკოვში კინოთეატრ პიონერში ახალი ციკლის 50 საუკეთესო საბჭოთა ფილმის ფარგლებში გამართა შეხვედრა მეოცე საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო რუს საბჭოთა მუსიკოსთან ოლეგ კარავაიჩუკთან. 88 წლის კომპოზიტორმა თავისი შემოქმედებიდან ქართული ფილმის ბებია ჩემისთვის დაწერილი მუსიკა აარჩია. 13 ივნის კარავაიჩუკი ფილტვების ანთების დიაგნოზით სანქტ-პეტერბურგში გარდაიცვალა. გიორგი კვახრია გვიამბობს კომპოზიტორზე, რომლის მუსიკის შესრულება საბჭოთა კავშირში თითქმის 30 წელი იგრძალებოდა.
ათასღა 76 წელს რეჟისორმა ლეილა გორდელაძემ დაასრულა მუშაობა ქართული მუნჯი კინოს შედევრის კოტე მიქაბერიძის ბებია ჩემის აღდგენაზე. ეს სურათი თავის დროზე ფორმალიზმის და ტროცკისტული პროპაგანდის გამო აიგრძალა. ფილმის აღდგენის შესაძლებლობა ჯერ კიდევ 60-იან წლებში გაჩნდა, თუმცა როგორც ჩანს კინოსტუდია ქართული ფილმი ერიდებოდა მიქაბერიძის შედევრთან შეჭიდებას. ბებია ჩემის აღდგენა გახმოვანება არა მარტო სიფრთხილეს, ორიგინალის სტილის ზუსტ შეგრძნებას, არამედ ძალიან ზუსტ მუსიკალურ გაფორმებას მოითხოვდა. Უნდა მოენახათ კომპოზიტორი, რომლის ენა ჰარმონიის და დისჰარმონიის მისებური გაგება წინააღმდეგობაში არ მოვიდოდა მიქა ბერიძის ფილმის ორიგინალურ ტემპთან, რიტმულ სტრუქტურასთან. ასეთი მუსიკოსი საქართველოს გარეთ იპოვეს ოლეგ კარავაიჩუკი, კომპოზიტორი, რომლის ნაწარმოებების შესრულება რუსეთში ჯერ კიდევ 1960 წლიდან აიგრძალა, ხრუშოვის ოცეპელის ეპოქაში, ლენინგრადის კონსერვატორიის კურსდამთავრებული ხალხის მტრის შვილი ოლეგ კარავაიჩუკი ამ ქალაქის საკონცერტო დარბაზის სცენაზე გამოვიდა და საფორტეპიანო კონცერტის ნაცვლად პერფორმანსი მოაწყო. პაუზებში ყვიროდა, პუბლიკას ელაპარაკებოდა ან თავისთვის ბუტბუტებდა. ჯერ კიდევ მაშინ შერაცხეს შეშლილად, შერეკილად. ასეთი იყო ის სცენაზე და ასეთი იყო ცხოვრებაშიც. მასთან კონტაქტს ერიდებოდნენ და ამავე დროს არაერთი მუსიკოსი, რიხტერიდან და ნეიგაუზიდან დაწყებული ახალგაზრდა ლენინგრადელი ავანგარდისტებით დამთავრებული ოცნებობდა მასთან მუშაობაზე. ხელოვნებამ შეიძლება ითქვას შეიფარა ოლეგ კარავაიჩუკი. მუსიკა კინოფილმებისთვის ნაკლებად აინტერესებდა საბჭოთა ცენზურას და შესაბამისად ამ სფეროში მოღვაწე კომპოზიტორი შედარებით თავისუფალი იყო. თუმცა კარავაიჩუკს აქაც მოუხდა სერიოზული უსიამოვნებების გადალახვა. რეჟისორები, ვისთანაც ერთად მუშაობდა, ილია ავერბახი, კირა მურატოვა, ვასილ შუკშინი, საბჭოთა ხელისუფლებას არ უყვარდა. კირა მურატოვას მოკლე შეხვედრები საერთოდ აიგრძალა. არადა კარავაიჩუკის მუსიკა ამ ფილმის მხატვრული სახეების ორგანული ნაწილია. ლენინგრადელი რეჟისორი ილია ავერბახი ოლეგ კარავაიჩუკის მუსიკის, თუ შეიძლება ითქვას, კინემატოგრაფიული ილუსტრატორია. თავადაც აღნიშნავდა, რომ ზოგჯერ არა კარავაიჩუკი წერდა მუსიკას მისი ფილმებისთვის, არამედ უფრო ის იღებდა კინოს მუსიკის მიხედვით. ავერბახის ფილმში მონოლოგი კარავაიჩუკმა კლასიკოსი კომპოზიტორების ციტატებს მიმართა. ამას ასე ღიად იმხანად იშვიათად აკეთებდნენ. კლასიკური თემები, თავარი გმირის, მოხუცი პროფესორის, შეიძლება ითქვას ძველმოდური კაცის დახასიათებისთვისაა გამოყენებული. მაგრამ ჰარმონია განუწყვეტლივ ირღვევა, ხმაურები შემოდის, ხანდახან ჭურჭლის ტრევაც კი. კარავაიჩუკი ბევრს მუშაობს ხმისა და ხმაურის შესაძლებლობებზე. რეალური ნივთების ხმაურები შემოაქვს მუსიკაში და აკვირდება, რა მოსდის ამ დროს ჰარმონიას, რა მოსდის ამ დროს მუსიკას. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ოლეგ კარავაიჩუკი უკვე ხანში შესული, მაგრამ ენერგიით აღსავსე მუსიკოსი, სანქტ-პეტერბურგელი ავანგარდისტების ნამდვილი კერპი ხდება. მას იწვევენ პერფორმანსებზე და ისიც არასდროს ამბობს უარს. განსაკუთრებულს არაფერს აკეთებს. კარავაიჩუკი თავადაა პერფორმანსი. გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე ამბობს, კიდევ 50 წელი შემიძლია ვიცხოვრო, მაგრამ აღარ მინდაო. მისი დაგრძალვაც კი პერფორმანსი აღმოჩნდა. კარავაიჩუკს ნათესავები არ ჰყავდა. მისი დასაფლავება ხელისუფლებამ თავის თავზე აიღო. გამოცხადდა პანაშვიდი, მივიდა ხალხი მასთან გამოსამშვიდობებლად, მაგრამ ცხედრის მიტანა დააგვიანდათ. როგორც რუსული მედია აღნიშნავს, კარავაიჩუკი არ მივიდა საკუთარ დაგრძალვაზე. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლება. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება ასე წუთნახევარში მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.